Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Narito ang may init na balita sa oras na ito. Sa ulo ng mga balita, mandatory na pagsusuot ng mask ipinatupad muli sa New South Wales at Western Australia. United Kingdom nakapagtala ng pinakamataas na kaso ng COVID-19 dahil sa Omicron variant. Sa Pilipinas, ilang nasalanta ng bagyong Odette sa Mindanao, namamalimos na sa lansangan. Sa balitang sports, Ben Duckett naabot ang pinakamataas na punto sa BBL sa Adelaide Oval kagabi. Sa detalye ng mga balita, pumalo sa halos 120,000 ang naitalang panibagong kaso ng COVID-19 sa London dahil sa Omicron variant. Ayon sa mga otoridad, umabot sa 13,000 ang kaso bawat araw. Dahil dito, pahirapan sa paghahanap ng mga trabahante ang maraming negosyante at ahensya ng gobyerno, gaya ng mga transport na papalit sa mga nagkasakit na empleyado. Lilimitahan naman ng gobyerno sa 7 araw mula sa 10 araw na isolation ang mga tinamaan ng virus dahil para hindi bumagsak ang ekonomiya ng bansa. Samantala, muling ibinalik ni New South Wales Premier Dominic Perrottet ang mandatory na pagsusuot ng mask sa lahat ng indoor na establisamento gaya ng restaurant, mall at opisina. Ito'y matapos pumalo sa 5,715 ang kaso ng COVID-19 sa estado kahapon dahil sa Omicron variant. Nasa 1,500 health workers naman ang naka-isolate matapos na expose sa virus. Ang mandatory na pagsusuot ng mask ay simulang ipinatupad ngayong araw. Samantala, sa Western Australia, Bukas na simula ngayong umaga ang estado para sa vaccination bookings sa mga batang may edad 5 hanggang 11 taong gulang. Sa 10 ng Enero 2022, magsisimula ang vaccination sa mga bata at gagamiting bakunang gamot ang Pfizer. Ayon sa mga eksperto, 2 dose ang ibibigay sa mga ito at may interval o pagitan na 2 buwan o 8 linggo. Samantala, balita mula Western Australia. Para masigurong hindi magka-outbreak ang estado, muling ibinalik ni Western Australia Premier Mark McGowan ang mandatory na pagsusuot ng mask. Ibinalik ang mandatong ito matapos nagkaroon ng kaso ng virus mula sa isang French backpacker na nagbiyahe mula sa Queensland at bumisita sa maraming lugar sa Perth habang nakakahawa. Dahil dito, pansamantalang kinansela ng Premier ang malalaking events. Isinara din ang mga nightclubs.
I think that's a pretty fair approach. A lot of people argue we've gone too far, but saying to families, perhaps mum and dad and children and in-laws sitting around the table, they've got to wear masks on Christmas Day, I think was a bit too far.
Samantala, dahil sa biglaang pagpalo ng kaso ng COVID-19 sa New South Wales, maraming pagtitipon sa simbahan para sa Pasko at Bagong Taon ang gagawin sa pamamagitan ng online o virtual activity para masigurong ligtas ang lahat ng mga mananampalataya. Ayon kay Radica sa SBS News, bilang mananampalataya sa isang simbahan, mas mainam ang online service ngayong panahon na may outbreak.
It would be better for us to be proactive for our community and make this safe decision to, you know, value people's safety, particularly elderly, young and immunocompromised people, to ensure that church is not a space that is really risky for people to potentially contract COVID.
Balita mula Pilipinas, namamalimos na sa mga dumaraang sasakyan ang ilang nasalanta ng bagyong Odette sa mga kalsada sa Surigao del Norte dahil anila mabagal na pagdating ng tulong. Mula sa bayan ng Sison patungong Surigao City, nasa gilid ng highway ang mga karatula ng mga biktima ng bagyo na humihingi ng tulong. Hindi naman itinanggi ng mga namamalimos na may natanggap na silang ayuda mula sa gobyerno. Pero hindi raw ito sapat at tatagal lang ng 2 araw. Tigil naman ng gobyerno ang ginawang pagpapalimos ng mga residente dahil delikado sa lansangan. Sa tala ng Provincial Disaster Office, higit 21,000 na bahay ang wasak na at hindi na mapapakinabangan dahil sa bagyo. Samantala, nagtayo ng community kitchen ang probinsyal na pamahalaan ng Dinagat Islands para magkasya ang natitirang supply nilang pagkain. Araw-araw, aabot sa higit 1,000 katao ang kanilang nabibigyan ng arroz caldo. Patuloy naman ang paghahati hatid ng mga supply na pagkain ng DSWD sa Surigao City, Dinagat Islands at Siargao. Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, umabot na sa 258 ang namatay at 47 pa ang patuloy na hinahanap. Sa kabuuan, nasa higit 1 bilyon ang danyo sa agrikultura at higit 2 bilyon naman ang infrastruktura sa Visayas at Mindanao dahil sa bagyong Odette. Sa iba pang mga balita, masusulyapan sa huling pagkakataon ng mga kaanak at kaibigan sa isang funeral service sa Devonport ang 12 taong gulang na si Jay Shannon bago ihatid sa kanyang huling hantungan ngayong araw ng Biyernes. Si Shannon ay isa sa 6 na namatay sa trahedya sa Jumping Castle sa Hillcrest Primary School sa Tasmania. Kahapon, inilibing na din ang kasamang biktima na si Zane Mellor. Nangyari ang insidente sa ginawang selebrasyon sa pagtatapos ng eskwela noong nakaraang Linggo. Balita naman mula sa ibang bansa. Lumabas sa pag-aaral na ginawa ng Oxford University na epektibong gagamiting booster shots ang AstraZeneca, Moderna at gamot na Pfizer laban sa COVID-19 Omicron variant. Napag-alamang ng mga eksperto na ang bakunang ito ay nakakapag-neutralize ng virus katulad ng Omicron at Delta variant. Ang pag-aaral na ito ay ginawa ng mga independent researchers. Balita mula sa Pilipinas. Binisita ng ilang artista ang mga lugar na nasalanta ng bagyong Odette sa Mindanao at Visayas. Handog nila ang mga pagkain at supply para maiayos ang kanilang mga nasirang bahay. Isa sa mga bumisita si Willie Revillame. Isang concert naman ang ginawa ni Angeline Quintos at ang proceeds ay itinulong sa mga biktima ng bagyo. Sa balitang sport sa larong crickets, pinakita ng cricket star na si Ben Duckett ang kanyang kakayahan matapos makapuntos ng pinakamataas sa BBL. Dahilan para lampasuhin ang Brisbane Heat kagabi na ginanap sa Adelaide Oval. Nakapuntos si Duckett ng 78 mula sa 47 na bola ng Heat, kaya naabot nito ang score na 7-208. Sa palitan ng salapi sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang US dollar ay katumbas ng 50.03 pesos. Ang isang Australian dollar ay katumbas ng 36.09 pesos. Sa Reserve Bank of Australia, ang isang US dollar ay katumbas ng 0.7210 Australian cents. Sa ulat panahon, ngayong araw ng Biyernes, 24 ng Disyembre taong 2021, maganda dahil sobrang init sa Perth at 39 degrees. Maaraw din sa Adelaide at 30, ganun din sa Melbourne at 27. Posibleng may mga pag-ambo naman sa Hobart at 24 degrees. Maulap sa Canberra at 27. Posibleng uulanin ang Wollongong at 24 degrees. Ganun din sa Sydney at 27. May mga pag-ambon sa Newcastle at 29. Ganun din sa Brisbane at 29 degrees. Sunny ang kailangan dahil maaraw sa Cairns at 34 degrees. Makakaranas ng pag-ulan dahil sa bagyo ang Darwin at 33 at sa Maynila, bahagyang maulap at 26 degrees Celsius. At yan ang maiinit na balita sa oras na ito. Ako si Sheila Joy Labrador para sa SBS Filipino. Daghang salamat at maligayang Pasko po.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.